Tu? Îți cunoști chemarea? Știi la ce anume te-a chemat Dumnezeu? Sau ne vom trezi fiecare dintre noi stând în fața Lui Dumnezeu? Doamne, m-am dus la Târgu Mureș. M-am luptat acolo să zidim împreună cu ceilalți o biserică. Ia uite-ne, ăștia suntem. Și se uită la mine, mă, băiete, de ce ai plecat de la Kaufland? Cine te-a chemat pe tine în pastorație? Și aceleași întrebări pot să fie în dreptul fiecăruia dintre noi. De aceea se pune foarte serios întrebarea. Îți cunoști chemarea? Știi la ce ai fost chemat? Trăiești în chemarea aceea? Rămâneți cu noi. Pentru că anul acesta, repet, uitându-ne în primul rând în Scriptură, pentru că de acolo vrem să pornească toate lucrurile, de acolo vrem să fie totul pe baza aceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim, pe baza ceea ce Dumnezeu ne spune că suntem chemați să fim și să facem, pe baza asta să clădim, ca mai apoi să ne găsim și vocația aceasta fizică, materială, și să lucrăm în direcția acestei chemări, astfel încât fiecare dintre noi, în ziua când vom sta la judecată în fața Lui Dumnezeu, în fața Lui Hristos, să nu trebuiască să ne strige după un nume și noi să zicem, dar cine e ăla, că nu-l cunosc, că eu sunt altcineva. De aceea cred din toată inima că în ceea ce privește biserica aceasta, Dumnezeu ne cheamă, în viziunea aceasta generală de a forma ucenici, să atingem 10% din orașul acesta. Și vă spun sincer, e o nebunie și pentru mine. Pentru că asta înseamnă cel puțin acum, deși mă rog să scadă populația orașului. Dar acum înseamnă 14.000 de oameni. Cu mintea mea, noi, cu tot respectul și față de voi și față de mine, nu putem face asta. Este peste puterile noastre. Este peste puterea umană. De ce? Pentru că nu este numai business, nu este numai 2 cu 2 egal 4. În lumea spirituală, uneori 2 cu 2 egal 4,5. Pentru că există și luptă spirituală, există război spiritual pe care nu-l vezi, uneori doar îl simți. N-ai trăit niciodată așa momente în care, nu știu, faci tot ce ține de tine și parcă ceva nu se leagă, ceva nu merge, ceva nu face click. Deși, repet, din ceea ce te privește, ai făcut tot ce trebuia să faci. Și totuși, pentru că nu suntem numai materie, suntem și spirit. Și în lumea spirituală se întâmplă multe și n-aș vrea să uitați, în special cei care credeți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că am fost creați, n-aș vrea să uitați că mai întâi exista lumea spirituală și apoi a venit și lumea fizică în ființă. Și sunt multe lucruri care se întâmplă astăzi și nu avem răspuns la ele. Nici științific, nici medical, nici rațional. Și acolo intervine credința. Jason, am ceva ce mă deconectează. E lupta la care am fost chemați. E viața la care am fost chemați, dar repet întrebarea. Tu știi la ce ai fost chemat? Dacă vrei să afli, rămâi împreună cu noi. Pentru că vrem să luptăm în direcția aceasta, ca Dumnezeu să ne arate, ca Dumnezeu să ne vorbească. Însă, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în a doua scrisoare a lui Pavel către Timotei, în capitolul 1, de la versetul 3 la 10. Pornind în lupta aceasta, pornind în direcția aceasta, cu o nouă pasiune, cu o nouă energie, energizați de ceea ce Dumnezeu cred că vrea să facă în mijlocul nostru, pasionați de lucrul acesta, să putem să privim spre cer și să spunem, Doamne, cu Tine vrem să mergem înainte. Vrem, Doamne, să cântăm din toată inima. Știm sigur, vom vedea dușmanul fugind, vom vedea victoria venind. Doamne, știm sigur lucrul ăsta. Vrem să ne ancorăm de adevărul acestui lucru. Și apropo, pentru cei care veniți aici și poate că nu aveți treabă cu creștinismul, poate că nu aveți o relație personală cu Hristos, cu Dumnezeu, și ceea ce am cântat noi aici până în momentul de față, poate că vi se par așa niște chestii în care autosugestii pe care și le spun oamenii ăștia ca să se simtă și ei săraci mai bine. Te rog, verifică ceea ce noi cântăm aici. Pentru că nu sunt numai niște dorințe de ale noastre așa fantasmagonice, ci sunt lucruri bazate pe cuvântul lui Dumnezeu și noi credem că Dumnezeu este adevărul și spune adevărul. Și pentru că îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, tot ceea ce am încântat aici, tot ceea ce modul în care ne-am închinat lui Dumnezeu nu este altceva decât autenticitatea pe care noi considerăm că o are Dumnezeu și în răspuns la Dumnezeu veni și spune: da, Doamne, credem ceea ce ai spus. Nu este ceea ce noi inventăm, nu este ceea ce noi ne dorim, ci este ceea ce Tu ne-ai spus, ne-ai promis și bazat pe cuvântul Tău, pe promisiunile Tale, noi vrem să vedem lucrurile acestea întâmplându-se și cred din toată inima că în viața noastră, indiferent că va fi cu mine sau nu va fi cu mine, indiferent că va fi cu voi sau cu alții, aici în Târgu Mureș, cred că Dumnezeu vrea cel puțin 10% din orașul acesta să fie câștigat pentru Hristos. De aceea, în viziunea aceasta, veste bună pentru frații noștri maghiari, de anul acesta vrem să lucrăm și în direcția asta. Și s-ar putea ca să fie prima biserică plantată în Târgu Mureș de noi, Biserica Harvest, să fie o biserică maghiară. Nu știm ce va aduce ziua de mâine, dar este direcția în care vrem să lucrăm și vă dăm numai așa, deschidem un pic, tragem perdeaua câte puțin să vedeți din ceea ce vrem să facem în continuare și credem că este viziunea lui Dumnezeu pentru noi și pentru viața noastră. Și de aceea, pentru că nu facem altceva decât, deși începem un nou an, nu facem altceva decât să continuăm viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, vrem să realizăm acea viziune măreață cu pași mici, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne întoarcem înapoi în viitor. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu și o să vedeți de ce am ales titlul acestui mesaj din 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3, de ce am intitulat acest mesaj înapoi în viitor. Iată ce spune Apostolul Pavel scriindu-i acestui tânăr, Timotei, un tânăr pe care Apostolul Pavel l-a considerat fiul lui în credință. Adică Apostolul Pavel s-a considerat față de acest tânăr ca un tată spiritual. În Cartea Faptele Apostolilor 14 și 16 găsim câteva detalii despre copilul acesta, despre tânărul acesta și anume, în Cartea Fapte 14, în capitolul 14, Pavel merge pentru prima dată cu Evanghelia în Listra. Este prima lui călătorie misionară când predică Evanghelia și apoi după o vreme se întoarce în a doua călătorie și în Fapte 16 îl întâlnește pe acest Timotei despre care ni se spune că mama lui era credincioasă, dar tatălui era grec. Înțelegând de aici faptul că tatălui nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și veți vedea inclusiv din textul acesta că se pare că tatăl său nu îl cunoștea pe Dumnezeu, cel puțin la momentul acesta. Și din acest motiv, Apostolul Pavel, ca un om mai experimentat, l-a luat cumva sub aripa lui pe tânărul acesta ca pe un copil spiritual. Și acestui tânăr, Apostolul scrie ultima sa scrisoare din viața sa. Cel puțin asta spun oamenii care studiază cu atenție Scriptura și în special scrierile Scripturii. Se pare că este ultima scrisoare pe care Apostolul Pavel a scris-o înainte de moarte și este scrisă acestui tânăr Timotei. Versetul 3, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pe care îl slujesc cu o conștiință curată, așa cum au făcut și strămoșii mei, când îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele zi și noapte. Îmi amintesc de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta care este fără ipocrizie și care a locuit mai întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice. Iar acum sunt convins că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Așadar, să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Asta este tema anului în care noi am intrat, chemat. Asta este ceea ce vrem să vedem, la ce anume, care este această chemare sfântă la care ne-a chemat Dumnezeu. Ne-a chemat și pe noi sau numai pe Timotei și pe Pavel? Pentru că aici, repet, Pavel îi scrie lui Timotei, el ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă. Nu datorită faptelor noastre, nu datorită faptului că noi eram buni și am făcut noi fapte bune și Dumnezeu s-a uitat la noi și zice, mă, ăștia sunt așa de buni că trebuie să facem ceva cu ei. Ci datorită planului și harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, înainte de vremurile veșniciilor, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care, așa cum cântam, a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, observați cum, prin Evanghelie, adică prin vestea bună, pentru că asta înseamnă Evanghelie, iar vestea bună este aceasta: Dumnezeu ne-a iubit și și-a arătat dragostea față de noi, trimițându-L pe Fiul Său Iisus Hristos pe pământul acesta, a trăit 33 de ani și jumătate, o viață normală, atât de normală încât la momentul în care și-a început, la vârsta de 30 de ani, lucrarea spirituală la care l-a chemat Dumnezeu Tatăl, pentru care a fost trimis pe pământul nostru, mama și frații lui au crezut că a luat o razna, că a nebunit. Și spune una din Evanghelii că s-au dus la casa unde era Iisus cu ucenicii și vorbea cu oamenii și l-au chemat afară să spună: vină încoace, că ne faci de rușine. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos cu un plan specific, și anume, Iisus Hristos spune: Tatăl m-a trimis în lume nu să judec lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin mine. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca eu și tu să avem speranța, șansa reîmpăcării cu Dumnezeu. Să ne putem reîntoarce în prezența lui Dumnezeu așa cum a fost de la început, când Dumnezeu a creat omul pe Adam și pe Eva și când stăteau de vorbă în răcoarea dimineții. Fiecare dintre noi avem în noi tendințele astea pentru că au fost puse de Dumnezeu, sunt acolo, tânjim după o viață mai bună. Se amintea aici legat de confort, nu neapărat căutăm confortul, o căutăm acum în firea pământească, dar este un dor adânc pus de Dumnezeu în fiecare dintre noi pentru mai bine, pentru mai frumos, pentru mai drept, pentru dragoste autentică. E pus de Dumnezeu în noi și asta numai Dumnezeu va putea să împlinească. Oricât de mult am căuta împlinirea în alte lucruri, în alte persoane, doar Dumnezeu poate cu adevărat să împlinească această nevoie a sufletului nostru. Și în contextul acesta, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta pe care îl slujesc cu o conștiință curată. Observă, te rog, că nu îi scrie lui Timotei că-s recunoscător că tu ești un băiat bun. Ci îi scrie: auzi, sunt recunoscător lui Dumnezeu, acest Dumnezeu pe care îl slujesc, nu oricum, nu după cum am eu chef, nu după cum mi se pare mie că e bine, ci îl slujesc pe Dumnezeul acesta cu o conștiință curată, așa cum au făcut-o și strămoșii mei. Și am putea merge un pic mai departe legat de strămoșii aceștia lui Pavel, și anume evreii, pentru că era din evrei, din seminția lui Beniamin. Am putea spune că această conștiință curată a venit prin lege, prin ceea ce Dumnezeu a descoperit despre sine pentru oamenii lui, pentru poporul lui. Nu oricum. Ei sunt recunoscători lui Dumnezeu, acest Dumnezeu pe care îl slujesc cu o conștiință curată, așa cum au făcut-o și strămoșii mei, dar ei sunt recunoscători lui Dumnezeu ori de câte ori, observă, îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele zi și noapte. Și ăsta e primul lucru la care aș vrea să ne uităm atunci când ne gândim ce să facem și cum să facem ca înapoi să mergem totuși spre viitor. Și primul aspect foarte important, eu și tu avem nevoie de asta, să învățăm, în special din relația lui Pavel cu Timotei, să fim recunoscători datorită trecutului. Dacă ai obiceiul să-ți notezi, nu uita că ai o foaie acolo, un buletin, în care îți poate fi de folos, te poate ajuta. Și notează-ți lucruri de genul acesta. Cum putem merge înapoi, dar totuși spre viitor, recunoscător datorită trecutului? Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu când îmi aduc aminte de tine, mereu în rugăciunile mele, zi și noapte. Am putea spune despre Pavel că bietul de el fiind închis, pentru că ăsta era contextul în care se afla la Roma, în închisoare, așteptând verdictul legat de viața lui, și în cele din urmă Nero a dat verdictul ca Pavel să fie ucis, să fie decapitat. Și în contextul acesta fiecare dintre noi am spune, păi ce poate altceva să facă un om în închisoare? Unii scriu cărți. Aici, în cazul ăsta, se ruga zi și noapte. Mergem înapoi spre viitor cu gândul acesta de recunoștință legat de ceea ce Dumnezeu a făcut în trecutul nostru. Poate că n-ai multe lucruri, dar cu siguranță găsești lucruri pentru care să fii recunoscător lui Dumnezeu. Nu știu dacă în săptămâna care a trecut sau în anul care a trecut sau în anii care au trecut, dar cu siguranță vei găsi ceva pentru care să fii recunoscător lui Dumnezeu. Și în special, într-un mod mai specific, cu siguranță vei găsi cel puțin o persoană pentru care să fii recunoscător lui Dumnezeu, așa cum este Pavel aici. Nu doar la modul general legat de trecut, ci de o persoană specifică. Pavel spune, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu când mi-aduc aminte de tine, specific. De tine, Timotei, de faptul că Mi-aduc aminte de lacrimile tale, lacrimi sincere. Lacrimile acelea ale unui copil autentic. Și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Interesant, unul plânge, altul vrea să fie bucuros, nu? Dar sunt lucruri din astea în viața noastră când avem nevoie și de lacrimi și de bucurie. Și poate că ai momente din trecutul tău pe care poți să ți le reamintești și pentru care poți să fii recunoscător chiar și pentru lacrimi. Nu știu care sunt lucrurile din viața ta, le știu bine pe cele din viața mea, în care pot să-mi aduc aminte și să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru acele lacrimi, pentru că dacă n-aș fi vărsat acele lacrimi, dacă n-aș fi trecut prin acea situație, Doamne, n-aș fi învățat să fiu altfel. Dacă n-aș fi știut ce-i suferința, n-aș fi știut să empatizez cu cei ce trec prin suferință. Dacă n-aș fi știut ce-i sărăcia, n-aș fi știut să simt cu cei care nu au o bucată de pâine. Dacă n-aș fi știut ce-i boala cu adevărat și ce-i diagnosticul acela în care să ni se spună, noi nu știm ce să-ți facem, mai caută și la alții. N-aș fi știut să înțeleg pe cei care ajung poate chiar în pragul disperării să spună, și eu ce mă fac acum? Dacă n-aș fi fost amenințat cu ideea faptului că unul din copiii mei va fi un monstru, probabil că n-aș fi înțeles niciodată omul care-i împins până la disperarea avortului. Dar, Doamne, pentru toate lacrimile acelea, pentru tot trecutul acela, sunt recunoscător, pentru că deși atunci a durut, astăzi pot să privesc și să văd că lucrurile acelea m-au făcut un alt fel de om. Mai uman. Mai bun. Mai răbdător. Mai plin de pace. Mai încrezător în Dumnezeu. Și asta nu le spun numai pentru mine, da? Încearcă să te pui în aceiași papuci cu mine. Încearcă să vezi acele experiențe ale lacrimilor trecutului prin care Dumnezeu te-a trecut cu un scop sau a îngăduit să treci cu un scop. Poate că nu neapărat pentru tine și viața ta, deși niciodată nu vei trece doar de dragul altora. Întotdeauna Dumnezeu te învață și pe tine ceva când treci prin anumite experiențe. Și de obicei cu cei mai căpoși așa ca mine, mă trece specifică, nu învăț altfel. Degeaba îmi spun alții că au trecut pe aici, că au dat cu capul, până nu dau eu și simt cu cuiu și mă doare, asta e, trebuie să trec pe acolo. Și atunci Domnul spune, stai liniștit, știm cum lucrăm cu tine. Fă un pas mai la stânga, că acolo e unul bun, așa, unde dai și doare bine. Dar bineînțeles, sunt convins că ai avut în viața ta și ai în viața ta și momente de bucurie. Persoane care te-au umplut de bucurie, poate nașterea unui copil, poate căsătoria, poate părinții, poate revederea cu cineva drag, nu știu. Dar sunt lucruri pentru care poți să fii recunoscătorul lui Dumnezeu și n-ai cum să mergi înainte dacă nu privești din când în când cu recunoștință și spre ceea ce s-a întâmplat în viața ta. Și asta este ceea ce vrem să facem. Asta este ceea ce vrem să facem și ca biserică și ca indiviz. Să putem să ne aducem aminte de lucrurile bune. Observați cum zice mai departe Pavel, versetul 5. Mi-aduc aminte de credința ta. Și observă, nu orice fel de credință, ci o credință care este fără ipocrizie. Când omul acesta derula trecutul vieții lui și întâlnirea lui cu Timotei și-a adus aminte și de experiențele pe care le-au avut împreună, dar și-a adus aminte că omul acesta avea ceva în el, ceva specific, o credință fără ipocrizie, fără mai multe fețe, o credință autentică, adevărată. Și Pavel spune, îmi amintesc, mi-aduc aminte de credința ta care e fără ipocrizie. Și apoi spune, mi-aduc aminte ceva. Credința asta autentică, fără ipocrizie, a locuit mai întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice. Iar acum sunt convins că și în tine. Vei putea merge înainte spre viitor, privind înapoi recunoscător datorită trecutului. Și nu uita aspectul acesta foarte important pe care tocmai l-am citit aici. Dumnezeu folosește oameni ca să ducă vestea bună la alți oameni. Ar fi putut foarte bine să fi trimis un înger care să facă treaba noastră și noi eram scutiți. Dar Dumnezeu a ales ca El prin oameni să-și ducă mai departe vestea aceasta bună a faptului că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu este sfânt, dar este și un foc mistuitor, că Dumnezeu este milă și har, adică dar nemeritat, dar este și mânie. pentru cei care îl resping continuu. Nu știu care este persoana aceea în viața ta care ți-a spus și ție vestea bună. Și pentru că noi oricum suntem priviți ciudați, de, în special de bisericile din Târgu Mureș, continuăm cu ciudățeniile. În momentul ăsta, dacă cunoști numărul de telefon al acelei persoane sau contul de Facebook, de Messenger, ai toată libertatea din partea mea ca predicator în momentul ăsta să scoți telefonul și să-i trimiți un mesaj prin care să-i spui: vreau să-ți mulțumesc că mi-ai spus de Iisus. E ciudat, știu, nu vă uitați la mine, uitați-vă la telefon. În momentele astea, dacă este cineva prin care Dumnezeu ți-a vorbit și ai ajuns să-L cunoști pe Iisus, poate să fie mama și tata, fă lucrul ăsta. Cu ocazia asta poate mai ajuns să discuți cu ei un pic, că n-ai mai povestit de mult, ai plecat la facultate sau te-ai mutat în alt oraș, mama și tata, dă-le încolo, că trăiesc, e bine și mersi. Nu, fă lucrul ăsta. Dacă știi că cineva ți-a transmis Evanghelia, vestea bună, în momentele astea, trimite un mesaj de recunoștință: îți mulțumesc că mi-ai spus de Iisus Hristos. Nu-l suna, trimite numai mesaj, da? Fă lucrul ăsta ca o parte practică în care să-ți arăți recunoștința. De ce spun asta? Pentru că noi, ca oameni, uităm multe lucruri. Și în special noi românii, dar și noi oamenii, dar noi românii, uităm în special să fim recunoscători și mulțumitori pentru lucrurile bune care ni se întâmplă sau care ne le fac alții în viața noastră. Pot să ne facă unii oameni 100 de lucruri bune dacă ne-au făcut un singur lucru rău pe care îl ține minte. Toată viața. Toată viața. Și oricât ar încerca alții să spună: mă, dar ți-a făcut atât. Nu! Uite ce mi-a făcut. Mă, dar s-a atât. Nu! Nu m-a salutat cu 20 de ani când a trecut pe stradă pe lângă mine. De atunci nu mai suport. Să nu-l mai văd, că s-a uitat urât la mine. Bietul de el poate nu vedea ceva ce scrie, dar lui se pare că s-a uitat urât. Fă lucrul ăsta, trimite cuvinte de încurajare și nu te minți că o să faci asta mai târziu. Aproape că pot să garantez că cei mai mulți dintre noi, ieșind din locul ăsta, o să uităm să fim recunoscători pentru oamenii care ne-au spus de Iisus și am ajuns să-L cunoaștem pe El. E adevărat că nu o să aștept să scrieți mesajele, dar faceți lucrul ăsta. Pentru că nu poți să mergi înapoi spre viitor dacă nu ești recunoscător pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în trecutul tău, în special prin anumiți oameni. Eu sunt rodul părinților mei. A faptului că părinții mei în 85 și în 86 s-au întors la Dumnezeu și de atunci am fost adus în cadrul acela, în mediul în care am putut să aud despre Dumnezeu. Eu sunt rodul învățătoarei de la copii care atunci când m-am rugat în rugăciunea mea copilărească și prostească să mai vină Iisus odată să mai moară pentru păcatele noastre, că așa de păcătoși suntem, m-a luat deoparte și mi-a spus: Dor, uite, Iisus spune Biblia că a venit odată pentru totdeauna, nu mai trebuie să vină de fiecare dată când noi greșim. Partea bună este că ori de câte ori greșim, noi putem să venim la Iisus pentru că acum este viu și El ne acceptă și ne primește și ne iartă. Câtă eliberare a dus pentru mine vestea asta, să știu că nu mai trebuie să aștept încă 30 de ani să vină Iisus pe pământul ăsta, să ajungă la vârsta maturității și după aia, dacă o mai fi și eu în viață, să moară și pentru mine. Asta era mintea mea de copil, dar am avut oameni în viața mea care m-au ajutat și m-au ghidat astfel încât să nu iau pe lângă. Nu înseamnă că uneori n-am mai călcat pe lângă, cum poate ai făcut și tu. Dar au fost oameni care Dumnezeu i-a folosit în viața mea și poate a folosit în viața ta ca să auzi prin ei Evanghelia. De aceea, fă lucrul acesta practic, specific. Nu uita de lucrul ăsta. Nu uita de faptul că am pornit această viziune pe 5 ani. A trecut numai unul. Mai avem 4. Un om, o veșnicie. Privind spre viziunea generală, aceea mare, de 14.000 de oameni, vrem ca pas cu pas să facem ceea ce ține de noi. Și întrebare pentru mine și pentru tine este: cui ai spus ultima dată vestea bună despre Iisus Hristos? Ce vom spune? Eu sunt contabil. De ce ne este greu. Pentru că observă cum continuă Apostolul Pavel de la versetul 6. De aceea, de ce de aceea? Datorită credinței autentice și a ceea ce eu mi-am amintit că s-a întâmplat în viața ta, a felului în care te cunosc pe tine, pe mama ta și pe bunica ta, din acest motiv, îți aduc aminte. Vreau să-ți reamintesc pentru că noi, ca oameni, Timotei avea nevoie să-i se reamintească, să-i se aducă aminte, să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este în tine. Îți aduc aminte să înflăcărezi lucrul acesta și acest al doilea punct, mergând mai departe, mesajul nostru este tocmai asta. Mergem înapoi spre viitor, înflăcărat datorită cadoului, datorită darului. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul acesta care este în tine. Și acum, întrebare personală pentru fiecare dintre noi la care ar trebui să ne răspundem foarte serios. Care e darul care e în tine? Pentru că, observă, nu e vorba de mântuire, nu e vorba de ceea ce am primit de la Dumnezeu așa la modul general, ci este foarte specific. Pavel spune mai departe în versetul 6, este în tine prin punerea mâinilor mele. Adică ceva s-a întâmplat, ceva s-a pus acolo, este ceva specific. Și știți, cred că știți lucrul acesta, că noi ca biserică credem din toată inima că transformarea o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu împreună cu cuvântul, ceea ce Biblia numește că atunci când se întâmplă lucrurile astea se numește naștere din nou, adică te mai naști odată. În lumea aceasta spirituală, în familia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ai auzit Evanghelia și ți-ai pus în credere în Iisus Hristos, te-ai mai născut odată, deși mor numai o singură dată, te-ai născut de două ori, odată fizic și apoi spiritual. Dar noi ca biserică credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu este doar atât Duhul lui Dumnezeu și cuvântul care oricum locuiește în noi, ci mai este o experiență. O experiență aparte despre care Scriptura spune că la un moment dat, în Fapte 19, Apostolul Pavel întreabă pe niște creștini, oameni născuți din nou, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ăștia se uită la Pavel. În teologia noastră noi n-am auzit de așa ceva. Și nici n-am auzit că este vreun Duh Sfânt. Pavel s-a rugat, așa pus mâinile peste ei și oamenii au primit Duhul Sfânt. Acum, unii teologi au probleme cu astea și se pun întrebări din astea așa, ca și chestia cu ce a fost mai întâi, oul sau găina. Cât din Duhul Sfânt aveau ăștia înainte și cât au avut după? Nicăieri nu ne spune Scriptura cât din Duhul Sfânt ai la nașterea din nou și cât ai după aia, dar ceea ce ne spune că se întâmplă după aia, atenție! Fapte 1 cu 8 spune, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere! Ceea ce de multe ori nouă, credincioșilor, ne cam lipsește. Nu știu ce răspuns ai dat la întrebarea când ai spus ultima dată despre Iisus Hristos cuiva, dar s-ar putea ca unul din răspunsuri să fie niciodată sau nu prea de curând, pentru că n-am puterea de a o face. Îmi găsesc scuze, mi-e teamă, mă gândesc ce o să creadă despre mine și așa mai departe. Nu uita, Apostolul Pavel spune acestui om, acestui tânăr, te-am chemat, îți aduc aminte că trebuie să înflăcărezi, e partea ta și e partea mea. Ăsta e un aspect foarte important. Mulți așteptăm să mai vină Duhul, să mai facă Duhul. Dragilor, odată ce Duhul lui Dumnezeu a coborât cu putere peste viața ta și vorbesc acum în special celor botezați în Duhul Sfânt, odată ce a venit, este partea mea și partea ta să înflăcărăm Duhul, să nu stingem Duhul și așa mai departe. Nu-i partea Duhului să tot facă. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine. Observă că nu spune, îți aduc aminte să lași ca Dumnezeu să înflăcăreze. Și credeți-mă că am studiat cu atenție ca să nu spun prostii. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. În unele experiențe au fost experiențe de genul acesta. Duhul lui Dumnezeu a coborât cu putere la rugăciunea altora când și-au pus mâinile peste noi. Este un mod prin care Dumnezeu lucrează. În alte experiențe, Dumnezeu pur și simplu a revărsat peste cineva plinătatea Duhului Sfânt doar la rugăciune. Asta a fost în cazul meu. Dar cunosc un caz în care am fost implicat specific și direct când m-am rugat pentru cineva în biserica unde am slujit în perioada aceea și când mi-am pus mâinile peste el, omul acela a fost umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Există și experiența sau metoda aceasta prin care Dumnezeu folosește oameni ca să ofere din prezența Lui, din Duhul Lui cel Sfânt. Întrebarea este, am ce să înflăcărez în mine, în viața mea? Există ceva acolo sau nu există? Îți aduc aminte să înflăcărez darul Lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu, și observă aici continuarea, Căci Dumnezeu, versetul 7, nu ne-a dat un duh de frică. Acum, în special pentru cei care vă temeți de experiențele lucrării cu Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu nu aduce frică, nu aduce teamă și ăsta este un semn, un test. Dacă te bag în sperieți, s-ar prea putea să nu fie Duhul lui Dumnezeu. Acum, trebuie să fim și foarte clari că s-ar putea ca temerile care le ai să fie din cauza modului în care ai fost crescut. Că nu există așa ceva. Odată cu Pavel a murit și Duhul Sfânt. Nu mai sunt daruri, nu mai este viața în Duhul, gata, acolo a încetat tot. Scriptura nu spune așa ceva. Oricât de frumos ar suna pentru unii dintre noi și în special cât de confortant ar suna, există această experiență a plinătății, a umplerii, a botezului în Duhul Sfânt. Întrebarea este, o ai? Dacă nu, ce te oprește? În textul paralel de duminica trecută din Luca, atunci când spune că cereți și veți primi, bateți și vi se va deschide, merge mai departe Luca până într-acolo încât spune, pentru că va da, Dumnezeu Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dar în același timp, bineînțeles, legat de cei oameni care ați avut experiențe nebiblice, nu credem în stăruințe din astea o săptămână, vii, urli aici și pleci plin. Nu așa merge. Se numește perseverență, se numește constanță, viață trăită cu Dumnezeu, se numește cerere continuă. Vă aduceți aminte mesajul de duminica trecută? Cereți continuu și veți primi, bateți continuu și vi se va deschide, căutați continuu și veți găsi. Nu e așa, vin acum, Doamne, am 2 ore, dacă în 2 ore nu faci nimic, îmi pare rău. Eu sunt ocupat. Nu merge așa cu Dumnezeu, pentru că El e stăpânul, nu tu sau eu. Și de aceea Apostolul Pavel ne cheamă pe fiecare dintre noi, chiar dacă se adresează lui Timotei și ne spune... Trebuie să înflăcărăm darul din care este pus în noi, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, de spaimă, de groază. Ci continuă acolo cu 3 caracteristici foarte importante ale Duhului lui Dumnezeu, și anume este duh de putere, duh de dragoste, și aici este tradus de înțelepciune, dar de fapt este de autocontrol, de disciplină, de echilibru, și asta e foarte important. Mai ales când vorbim de Duhul Sfânt. Pentru că am văzut atâția care m-a luat Duhul de urechi, n-am mai avut ce să fac, n-am putut să mă mai controlez. Nu merge așa. Duhul lui Dumnezeu spune foarte clar Apostolul că este supus omului în care este. Nu în sensul că îl comandă pe Duhul lui Sfânt să facă ce vrea, ci în sensul în care Duhul lui Dumnezeu, care este un Duh Sfânt, nu te va îndemna la lucruri nesfinte. Duhul lui Dumnezeu, care este un Duh Sfânt și care vine din Dumnezeu, care este dragoste, nu o să te facă pe tine om, să latri! Lătratul sfânt. Sau să te târâi pe spate sau mai știu eu ce. Pentru că Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși nu dezumanizează. E foarte important și în contextul nostru cred că trebuie, în special, știu că nu vorbim pentru oamenii de aici, pentru cei ce ne ascultă pe internet, trebuie să le spunem adevărul acesta. Pentru că ne întreabă unii noștri, acum ce sunteți? De care sunteți? De ăștia, biblici. Aici, de aici vrem să ne luăm învățătura, pe asta vrem să ne bazăm. Și în direcția aceasta apostolul spune, Duhul lui Dumnezeu este putere, dunamis, dinamită. Întrebare pentru mine și pentru tine, ai această putere? O avem în noi? Știi unde se vede? Pentru că unii se întreabă, bun, și cum văd asta? Alții o văd numai în minuni, numai în semne, numai în chestii din astea în care am făcut să apară. Dar de ce să nu ne uităm în primul rând la ceea ce spune Scriptura? Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar care-i totul? Ce înseamnă acel tot? Știu să trăiesc și în sărăcie, și în bogăție, pentru că am puterea lui Dumnezeu în mine și știu să trăiesc echilibrat. Am puterea lui Dumnezeu că atunci când trec prin boală și suferință și Dumnezeu zice, încă nu te vindec, sau s-ar putea să zică, nu te vindec, pentru că am un alt plan cu viața ta, așa cum l-a avut cu Pavel sau cu alții despre care Pavel spune, pe X, pe Trofim, l-am lăsat bolnav în Milet. Mă întreb, Pavel n-avea Duhul lui Dumnezeu ca să-l vindece pe Trofim? Eu zic că l-avea. Doar că nu Pavel comandă, ci Dumnezeu. Își face planurile, cum știe el mai bine. Datoria noastră este să cerem de la Dumnezeu vindecare fizică, spirituală. Datoria noastră este să cerem de la Dumnezeu binecuvântare. Este datoria noastră. Dar când Dumnezeu zice, am alte planuri, nu cred că suntem chemați să ne încăpățânăm, să ne luptăm cu Dumnezeu, că noi vrem așa, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să ne-l dea. Așa cum i-a dat lui Solomon. De aceea se pune întrebarea pentru mine și pentru tine. Suntem înflăcărați datorită darului? Avem acest cadou în viața noastră, în inima noastră? Există sau nu există? Ai puterea lui Dumnezeu, dar observă că nu e numai putere, pentru că mulți pun punct aici și gata, atâta, putere. Give me power! Dă-ne putere, Doamne! Hop, stai! Pentru că puterea asta are un scop și anume, mai departe, zice, este un duc de putere, dar și de dragoste. Când puterea e fără dragoste, știți ce se întâmplă? Război. Pentru că trebuie să ne arătăm puterea cumva. Trebuie să arătăm cine e cel mai tare. Trebuie să se vadă cine e cel mai mare. Trebuie să se vadă cine e cel mai musculos între noi. Dar când puterea aceasta este împreună cu dragostea și cuvântul dragoste acolo este agape, este dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu, este dragostea aceea care n-așteaptă ceva în schimb, ci oferă doar, fără pretenția de a-i se da, atunci lucrurile se schimbă. Primesc puterea aceasta ca să mă duc și să spun altora Evanghelia, fără rușine. Să le spun că Iisus Hristos e viu și astăzi, că Iisus salvează și astăzi, că și ei au posibilitatea să trăiască eternitatea cu Dumnezeu, că Dumnezeu de aceea l-a trimis pe Hristos în lume, că pot și ei să aibă o relație vie, autentică cu Dumnezeu. Ai puterea aceasta să te duci să spui și să nu stai ascuns între patru pereți. Creștin sub acoperire, să nu afle nimeni, Doamne feri, că dacă află e dezastru. De ce? Pentru că ești motivat nu doar de puterea care este în tine, ci și de dragostea cu care ne-a iubit Dumnezeu și la care ne cheamă ca și noi să ne iubim exact la fel. Și apoi, foarte important, aici, repet, spune înțelepciune, dar cuvântul este mai corect tradus, disciplină, echilibru, sănătate mentală. Și puterea și dragostea uneori pot să fie folosite greșit. Puterea în mod abuziv, în sensul de care spuneam, legat de războaie, de cuceriș și așa mai departe, de a face rău. Dragostea în modul de răsfăț. Și să faci copii rebeli. Să ai relații din acestea în care toată ziua numai dăm și să nu cumva să zici vreodată stop, că ești rău. Și de aceea spune aici că Duhul lui Dumnezeu este și un duh de echilibru, de autocontrol, de minte sănătoasă. Chiar una din roadele Duhului Sfânt, o manifestare a roadei Duhului Sfânt, este asta, înfrânarea poftelor. Și acolo, din nou, termenul este același, autocontrol. Întrebarea este, cum suntem la capitolul înfrăcărare? Pentru că Pavel spune lucrurile acestea, te chem să înflăcărezi darul care e în tine, să nu-ți fie rușine, să mărturisești despre Domnul nostru, să nu-ți fie rușine. În contextul acela, Pavel spune și despre mine. În ce sens? În sensul acesta că Pavel este într-adevăr, cine spune Dumnezeu că este, slujitor al lui Dumnezeu și că nu este închis pentru fapte rele, ci simplu fapt că el proclamă pe Iisus ca stăpân și ca rege. Oamenii l-au închis pentru că nu vor alt rege. Și de aceea Pavel îi spune să nu-ți fie rușine nici de Domnul, nici de mine, pentru că ești chemat cu acest prizonier, versetul 8, de dragul lui Hristos, să suferi împreună cu mine pentru Evanghelie. Din nou, prin puterea lui Dumnezeu, nu oricum, nu prin faptele noastre, nu prin forța noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Și aici, în modul acesta, în al treilea lucru, chemați fiecare dintre noi. Pe lângă că suntem chemați să fim recunoscători datorită trecutului, pe lângă că suntem chemați să înflăcărăm și să mergem înflăcărat datorită darului, a cadoului, Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să mergi curajos datorită chemării. Recunoscător datorită ceea ce s-a întâmplat în trecut. Înflăcărat datorită ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Și dacă n-a pus, poți să primești această înflăcărare, dar trebuie să o ceri consecvent, perseverent. Pentru că Dumnezeu dă, că este un Dumnezeu bun, există. Se poate, chiar și în 2018. Dumnezeu este același, e neschimbat. Și Dumnezeu binecuvintează și astăzi. Și poți să mergi înainte curajos datorită chemării. Nu știu ce anume te înflăcărează pe tine. Nu știu care sunt lucrurile care te pasionează, care te motivează să te trezești dimineața din pat. Nu știu cât de mult te înflăcărează să citești cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește cuvintele lui Dumnezeu în viața ta, peste viața ta, peste familia ta. Nu știu cât de mult te înflăcărează întâlnirile noastre de duminică. Nu știu cât de înflăcărat, de pasionat mergi la grup mic. Nu știu cât de înflăcărat, de pasionat îl prezinți pe Dumnezeu altora care au nevoie de El. Nu știu cât de pasionat mergi la școală sau la servici. Aproape că știu cât de pasionat mergi în concediu. Dar îți garantez că în ziua lui Hristos nu o să ai regrete de genul: Doamne, îmi pare rău că n-am fost în mai multe concedii. Îmi pare rău că n-am apucat să vizitez Dubai. Și de ce spun asta? Și acum mă adresez în special oamenilor care au experiențe cu Dumnezeu, care au trăit realitatea aceasta sfințirii, a nașterii din nou. Spune-mi, te rog, atunci când Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și te-a atins, când te-a adus poate până la lacrimi în pocăința ta, ți-ai mai adus aminte că concedii și alte lucruri de genul ăsta? Sau pur și simplu ai avut mai mult din Dumnezeu încât parcă ai uitat de lumea înconjurătoare? Dacă ești mamă, e bine uneori să mai uiți de copii, de cu Domnul. Asta înseamnă să fii pasionat de relația cu Dumnezeu în primul rând și apoi de ceea ce Dumnezeu are pentru tine și pentru viața ta. Ca să poți să mergi plin de curaj înainte. Și aminteam, nu-ți fie rușine, mărturisește, spune oamenilor, rămâne viziunea în special pentru noi ca biserică, un om, o veșnicie. Fii gata să sacrifici, fii gata să suferi, dar nu oricum, nu pentru orice, ci observ aici pentru Evanghelie, ci suferi împreună cu mine pentru Evanghelia. Și dacă poate în momentele astea stai și te gândești și zici, e prea mult pentru mine, nu pot, n-o să pot, citește mai departe, prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem nimic prin puterile noastre, ci El ne-a echipat pe fiecare dintre noi să putem face totul prin puterea Lui, cu puterea Lui, pentru ca toată gloria să fie dată Lui. Versetul 9, El, Iisus Hristos, Domnul, Stăpânul, ne-a mântuit, ne-a salvat, ne-a eliberat și ne-a chemat, ne-a făcut o invitație. Pentru că observați, apare de două ori aici, ne-a chemat cu o chemare sfântă. Nu este același termen, nu este aceeași direcție, ci prima este ne-a chemat, ne-a făcut o invitație, dar a doua, legat de chemare sfântă, la o vocație, la un statut special, și anume, o vocație, un statut sfânt. Nu este doar de numele de creștin, ci într-adevăr în viața celui creștin să existe sfințenie, cu o chemare sfântă, vocație sfântă. Statut sfânt. Din nou, nu datorită faptelor noastre, nu datorită cine suntem noi și pe cine cunoaștem și cât de frumoși de tine suntem, ci datorită a ceea ce spune mai departe, planului și harului său, adică a ceea ce Dumnezeu a vrut pentru omenire, ce anume, să facem om după chipul și asemănarea noastră, să stăpânească peste pământ și noi să avem părtășie cu El. Asta a fost vocea lui Dumnezeu de la început. Asta a vrut Dumnezeu pentru oameni. Și pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne-a creat cu liberul arbitru, puterea de a decide, de a alege, și Dumnezeu a spus omului, îți dau totul pe mână, dar îți interzic să mănânci dintr-un singur pom. În ziua în care vei mânca din pomul acela, vei muri negreșit. Care a fost primul păcat? Necredința. Pentru că a venit Satan la om și a zis, oare chiar așa a zis Dumnezeu? Bă, vezi de treabă. Și asta vine și la noi. Chiar crezi tu că Dumnezeu are o viață bună pentru tine? Chiar crezi tu că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze? Chiar crezi tu că Dumnezeu vrea să te vindece? Chiar crezi tu că vrea Dumnezeu să-ți poarte de grijă? Chiar crezi tu lucrurile? Bă, vezi de treaba astea-s bancuri. Citește cuvântul lui Dumnezeu în contextul în care Dumnezeu l-a lăsat și vei înțelege promisiunile lui Dumnezeu și apoi ancorează-te în ceea ce Dumnezeu are pentru tine și pentru viața ta. Fii împreună cu noi în anul acesta și vom învăța multe din lucrurile acestea legate de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi. Datorită planului și harului său, al lui Iisus Hristos, acesta pe care ni l-a dat, planuri pe care ni l-a dat în Hristos Iisus, înainte de vremurile veșnicilor. Dumnezeu știa că nu o să fim în stare niciodată să ajungem singuri la El și de aceea l-a trimis pe Iisus ca El să fie calea, adevărul și viața și nimeni să nu poată veni la Dumnezeu decât prin Hristos, nu altfel. Dar planul acesta ne-a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Cu alte cuvinte, după răstignirea lui Hristos, după moartea sa, îngroparea sa, din momentul în care Iisus Hristos a fost înviat și înălțat la cer, fiecare dintre noi, chiar dacă aici, pe pământul acesta, mergem pe drumul pe care merge orice muritor, într-o zi vom învia așa cum a înviat Iisus Hristos. Într-o zi vom sta în fața Lui și ne vom putea bucura pe deplin de prezența Lui Dumnezeu, acolo unde spune Scriptura că nu mai sunt lacrimi, nu mai este boală, nu mai este durere. Acolo este numai bucurie și fericire în prezența Lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb și să spun o întrebare provocatoare. Ai fi gata să dai 80 de ani de fericire pe pământ pentru o eternitate de fericire? Dacă ți s-ar pune în vedere următorul lucru, și gândește-te acum logic împreună cu mine, să-ți spună cineva, fii atent, ești condamnat să trăiești 80 de ani în sărăcie, să fii homeless, fără casă, fără bani, fără salar, 80 de ani, cu condiția să trăiești ăștia 80 de ani și dacă îi duci până la capăt după 80 de ani, ți se asigură o viață din belșug cum n-ai avut și nici măcar nu-ți poți imagina. Ce ziceți? Sau hai să aducem mai aproape, să spună cineva, mă, un an de zile. Un an chinuie că după anul ăla, uite, o să fie 50 de ani de belșug cum nu ți-ai imaginat. Nu știu cum sunteți voi, da? Eu aș rezista. E inimaginabil ceea ce oferă Dumnezeu. Încercăm prin mintea noastră și lucrurile acestea să comparăm și să facem tot felul de lucruri comparative. Ar fi așa, ar fi pe dincolo, ar fi în felul ăsta. Dar nu uita că Dumnezeu a pregătit viața și lumina, nemurirea, prin Evanghelie, prin vestea bună, le-a adus toate astea la viață în Hristos, pentru mine și pentru tine. Se pune însă problema, cum răspundem noi la chemarea lui Dumnezeu înapoi spre viitor? Cum răspunzi tu la ceea ce Dumnezeu te cheamă legat de a fi recunoscător față de trecutul tău? Legat de a fi înflăcărat față de ceea ce Dumnezeu a pus și vrea să pună în tine și în mine? Și legat în acest al treilea rând, legat de curajul pe care Dumnezeu ni-l dă și vrea să ți-l dea și ție, prin puterea sa. Și atunci când ai această speranță, atunci când Dumnezeu îți vorbește în felul acesta, într-adevăr, n-ai de ce să-ți fie rușine. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine cu putere, dragoste și echilibru, ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, vei putea împreună cu noi să spui, știu sigur. Știu sigur că Iisus este cine spune că este. Știu sigur că Iisus face ceea ce spune că face. Știu sigur că Iisus este neschimbat, este același. E Dumnezeu pe care nu-L schimbă nimeni, nu e astăzi bun, mâine rău. E Dumnezeul care nu-L dă nimeni de pe tron. Și e Dumnezeul care se ține de cuvânt. Hai ridicat împreună cu noi pe picioare. Meditând la lucrurile acestea, te rog, gândește-te. Ce anume te ține departe să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru trecut? Ce anume nu te lasă să fii înflăcărat, pasionat de Dumnezeu, de viața aceasta pe care Dumnezeu a adus-o și să o spui și altora, ca și alții să beneficieze de ea? Și ce anume te face fricos sau fricoasă? De ce ți-e teamă când Dumnezeu spune că nu ne-a dat un duh de frică? Și ne cheamă să fim curajoși în a spune despre El, despre împărăția Lui și despre faptul că într-o zi, poate unul, poate doi, poate sute, poate zeci, poate mii și milioane, îi va prezenta Iisus Hristos într-o zi în fața noastră să spună, Nina, pentru că ai răspuns chemării tale, prin tine am întors oamenii ăștia care mai departe au transmis Evanghelia la oamenii ăștia. Și s-a dus asta din generație în generație, ca la Timotei, de la bunică, la mamă, la fiu și mai departe astăzi spune la noi. Și iată miile de oameni care s-au întors pentru că într-o zi nu ți-a fost rușine cu mine. Pentru că într-o zi ai deschis gura și ai spus unui Billy Graham despre mine, despre Evanghelie, despre Dumnezeu. Și pe Billy Graham eu l-am folosit să întoarcă milioane cu fața spre Dumnezeu. Acel om, acea persoană, acea femeie poți fi tu. dacă te ancorezi în promisiunile lui Dumnezeu și spui, da, Doamne, vreau cu toată ființa mea și anul acesta o să fiu mai serios, mai serioasă cu Tine, mai recunoscător, mai înflăcărat, mai curajos, prin puterea Ta, în planul Tău, cu ajutorul Tău, dar vreau să merg înainte. Și vreau, Doamne, să recunosc astăzi prin credință, eu cred din toată inima că Tu ești cine spui că ești.